zinema uneak Lander Arteagarekin. Etorri danok, ongi etorri gurera, zinema uneak irrati saiora, zinema eta telesaien mundura, zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun programa honetara. Gaurko soinu bandak esaten digun bezala, gabon egunak hemen daude. Eta horregaitik gure aste honetako programa berezia izango da. Ez dugu asteroko eskema jarraituko, baizik eta gaur jai egun hauetan egongo diren estreinaldi nagusienak aurkeztuko dizkizuegu. Bi aste hauetan hiru estreinaldi data egongo bai dira. Ostirala hau, egu berri eguna, abenduak 25 eta urte berri eguna urtarrilaren bata eta estreinaldi interesgarri pila batekin gainera. Baina estreinaldiak ez dira birpasatuko ditugun gauza bakarrak, adibidez, gure gaurko soinu banda. Eta besteak beste ba, amaitu horretik klasiko batzuk gomendatu nahiko ditugu. Bai, gabonein guruko klasikoak, baina beti bezala ba, gure ikuspuntu bereziarekin, noski. Estreinaldien artean ba pelikula pila bat. Txikitxoentzako zuzendutako pelikula ezberdinak, Mai futbola, Aragibola euria bi edota dinosaurioen artean oinez, akzioz beteriko beste filma batzuk, Samurairen kondaira 47 Ronin edota medikua, eta historio sakonago eta intimoagoak. Ismael, Walter Mittyren bizitza sekretua, Jewin Davisen inguruan eta itxak soberan daude filmak. Denak gaur, gure zinemoneak saioan. Baina, bueno, estreinaldietan sakonago sartu aurretik, gure saio berezi honetan ba berriei tartetxo txiki bat egin nahi diegu. Eta ze berriei, ba, kasu honetan, bi notizia triste direnak. Azken egunetan, bi aktore hil egin bai dira. Bi aktore Oskar irabazitakoak gainerak, Oskarra irabazitakoak biak. Alde batetik, emakume bat, Joan Fontaine, Alfred Hitchcocken susmoa filmarekin irabazi bai zuen Oskarra. Baina baita ere, Ivan Jo edo Rebeka filmen gatik ezaguna izan dena. Eta bestetik Peter O'Toole irlandarra, Arabiako Lauren filman bere lan bikainena egin zuena. Eta gero Beket edo La Mantxako gizona filmetan ikusi duguna eta ezin duguna ahaztu. Aste latxa zinemaren historiaren txako nakoa, baina hemendik gure doluminak. Eta orain bai, denborari galdu gabe, goazen saio berezionekin eta az gaitezen aste honetako estreinaldiak errepasatzen. Estreinaldien txokoa. Orain bai, goazen jaiegun hauek utziko dizkiguten estreinaldiekin. Gogoratu, ba, beti bezala trailerrak euskaraz ez daudela bikoiztutak, orduan erderaz jarriko ditugula. Baina denborari galdu gabe ostiral honetan egongo diren estreinaldiekin hasiko dugu gure bidaia hau. Eta kasu honetan animaziozko filma batekin. Argentinatik etorria, Mai futbola.
Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol.
Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi metegol.
¡Amadeo! ¿Eh? ¡Tará! ¿Qué tú?
Capi, ¿sos vos?
¡Claro, papá, que soy yo! 3.724 partidos invictos juntos, vos y yo. Viejo, cambiá la cara.
Desperdicié mi vida jugando al metegol y ahora no tengo nada.
No te me caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo.
Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro.
¿A dónde?
Ah, no sé. Yo adentro del metegol me conozco cada centímetro acá afuera. Dame un tiempito.
Argentinatik etorria esan dugun bezala, filma honek Amadeoren historia kontatuko digu. Mai futbolean oso trebea den gazte lotxati batena. Bere mai futbol maitatuaren eta herriaren etorkizuna hankaz gora jartzen denean, aurrera pausu bat eman beharko du. Eta bere lagunen eta bizitza hartuko duten bere mai futbolaren jokalarien laguntzarekin noski.
Pasio!
Ni idea, pero lo hace todo el mundo, parece que da suerte.
Bueno, esan bezala, pelikula honek, etxeko txikien arreta azkar-azkar harrapatuko du eta helduena ere ez du ahaztuko. Juan José Campanella ezagunaren zuzendaritzapean une divertigarri asko pasatzeko proposamen bikaina. Hala ere, esan behar dugu pena bat dela Espainiar estatuan bikoizteko erabakia hartu zutela Argentinar kutsua galdu guk hala ere gure trailerra Argentinakoa jarri dugu zen eta ba, kutsu hori oso divertigarria da eta dudari gabe familia osoa gozatzeko pelikula bat. Eta guazen aste honetan ere egongo den beste estreinaldi batekin. Kasu honetan ez dugu animaziozko filmea kalde batera utziko zen eta bigarren estreinaldi hau ere animaziozko pelikula bat da. Gure bigarren estreinaldi hau Haragi, Bola, Euria, Bi pelikula bai da.
A mi hijo Flynn Lockwood siempre le encantó inventar cosas.
Hamburguesa con queso.
A veces sus inventos han sido geniales. Y otras veces, la verdad, no tanto.
¡Ah! ¡Socorro, socorro, socorro!
Tuvimos que irnos de Aldabas de Mar para que pudieran limpiarlo todo. Pero cuando regresamos...
¡Cuidado! ¡Cuidado!
Aún quedaba un resto muy gordo.
¡No puedo creer que mi máquina haya creado todo esto!
¡Esos son gambancés!
¡Mirad! ¡Una mosquitosta!
¡Esas merendusas parecen muy apetitosas!
¡Hambre!
Esto hace llorar a un hombre hecho y derecho. Pero a este hombre...
2009an arrakastatxua izan zen Haragi, Bola, Euria filmaren bigarren atala dugu hau, eta aurrekoaren bide berdina jarraituko duen filma da. Flint Lockwood admatzailearen abenturak noski. Horrengoan, janaria jatorria duten animali berri mordo bat aurkituko ditugu, gure protagonista eta mundua salbatzeko helburuaren artean jarriko direnak noski.
No es pan comido.
Debemos apagar la máquina antes de que los zampanimales salgan de la isla e invadan el continente. Solo hay que...
Beno, ba, lehengo atalaren hildoa jarraitu, Haragi, Bola, Euria, Bi, teknikoki bikaina den ekoizpena dugu dudari gabe. Baina baita ere umorez beterikoa eta familia osoaren gozamena izango den istorio batekin gainera. Ezer gutxi berri esan daiteke, baina ezer gutxi txarra ere. Bakarrik zuen eserlekuetan eseri eta goza ezazue alako pelikula bikain da. Beno, eta aste honetako estreinaldi interesgarrien aurkezpenarekin amaitzeko, Hitzak soberan daude pelikula. Golden Globe sarietan izendapen bat lortu duena.
Ahora suéltelo. ¿Así que eres masajista?
Sí, ¿a qué te dedicas tú?
Soy poetisa.
Y yo una soñadora.
No, en serio.
¿De verdad eres poetisa?
Sí.
Oh.
Este es Albert.
Hola. Hola. Eva me estaba diciendo que no hay hombres en esta fiesta por los que se sienta atraída.
¿En serio?
Es un poco fofo y de mediana edad. ¿Llevas puesto el pijama?
Me gusta estar cómodo. ¿Qué?
Se te ve el pajarito.
¿Qué? ¡Ay, Dios!
Ahora me parece que es sexy.
¿Quieres un beso?
Sí.
Itxak soberan daude bananduta dagoen ama baten historioa da. Eva, masajista dena, Albert ezagutuko du, baina aldi berean Alberten emakumeoia ere ezagutuko du, bezero berri bat izango bai da. Humorez eta egiaz beteriko kontakizuna, amodioa eta bizitzak ematen dituen bigarren aukeren inguruko historia guztiz sarmangarria.
Esa nueva clienta es la exmujer de Albert. He estado escuchando a esa mujer decir las peores cosas sobre el hombre que de verdad empieza a gustarme mucho.
Komedia erromantiko honen gakorik garrantzitsuena bere aktoreak dira. Julia Louis-Dreyfus, Toni Collette eta James Gandolfini. Eta pelikula hau James Gandolfiniren azken lana izan zelari gainera. Une gozo batez gozatzeko estreinaldia, benetazko zinemaren adibide bikaina gainera. Bueno, eta ostiralonen estreinaldi garrantzitsunak aurkeztu baditugu ere, goazen orain Eguberri egunean izango diren estreinaldiekin, zen eta egun horretan bost filma guztiz interesgarri eta indartsu bai daude. Guretzat lehenengoa, dinosaurioen artean, oinez.
En una era asombrosa, vinieron las criaturas más increíbles que haya conocido la Tierra. Como yo. Espera, ese no soy yo. Ese soy yo, aquí abajo. Somos paquirrinosaurios. Quizá no demos tanto miedo como los gorgosaurios, pero somos mucho más fuertes. Mi madre cuida de nosotros, pero mi padre es quien se encarga de toda la manada. Y esos son mis hermanos y hermanas. Sí, lo sé, menuda lata. No es fácil ser el más pequeño en un sitio tan grande. Pero al final, crecí. Y todo nuestro mundo cambió.
Dinosaurioen artean oinez pelikula dinosaurio txiki baten abenturak kontatuko dizkigu. Nola heldutzen joan da, eta oztopoi aurre eginez bere dinosaurio taldearen heroia bihurtu arte noski. Beno, teknikoki bikaina den pelikula hau familia osoaren txako zuzendutako film bat da. James Cameronek Avatarren erabilitako teknika berdinak erabiltzen dituena gainera. 3D, 3D, izugarri baten bidez, noski dinosaurien mundua ahalik eta zetasun handienarekin aurkesteko. Dudari gabe ikusgarritasuna momentu guztietan protagonista izango duen pelikula eta produkzio bikain bat. Baina utz dezagun familia osoaren txako zuzenduta dauden ekoizpen hauek eta goazen Eguberri eguneko bigarren estreinaldiarekin. Medikua.
Dime qué es lo que ves. Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento.
En la Inglaterra del siglo XI.
¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro?
¿Sabes qué hace la iglesia con los nigromantes? Quemarlos en la hoguera.
Un joven descubre su verdadero destino.
La muerte le busca.
¿Has sentido la muerte?
Aprender del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto?
Rob Cole, 9 urteko umezurtz baten bizitza kontatuko digu pelikula honek. Hasieran, bizargina izateko ikasiko du, baina gerora bere benetako pasioa ezagutuko du. Medikuntza. Judutarren eta persen ezagutza berea egiten joango da, edozein oztopo eta arazo gaindituz. Azken helburua lortu arte noski. mediku bikainena bilakatu.
La peste no distingue entre ricos y pobres.
¿Debo tomármelo como una amenaza?
No es una amenaza, es la verdad.
Medikua Noah Gordon idazlearen eleberri famatu eta arrakastatxuenaren moldaketa bat da. Alemanian eginda gainera Tom Paine, Emma Rigby, Stellan Skarsgård, Oliver Martinez edota Ben Kingsley ditu aktore ezagunenak. Europan pelikula ikusgarriak egin daitezkelaren adibide bikain bat. Eta hemendik gomendio indartsu eta sutsu baten bidez gomendatuko duguna. Baina tira, utzutezagun Alemania alde batera eta jodezagun Espainiar estatutik etorriko den beste estreinaldi batera. Eguberri eguneko beste estreinaldi batera, kasu honetan Ismael filma.
No sé en qué momento decidí quererte. No sé si fue aquel día cuando te vi tendida en mi cama por primera vez. Lo que tú ves en mí, nadie lo había visto antes. He nacido contigo.
Tengo a un niño que dice ser hijo tuyo y de esa mujer, de Alicacho. ¿Es verdad?
Le has puesto Ismael.
Entonces es verdad. Félix tiene su niño de 8 años, negro. No es que me importe, pero es negro.
¿Y desde cuándo te interesan mis cosas?
Solo quiere conocer a su padre.
Su padre eres tú.
Nora, kezusteko galanta jasoko du Ismael izeneko ume beltz bat bere ate aurrean aurkezten denean bere biloba bezala gainera. Biak batera aitaren bila joango dira. Feliz aurkitzea bizi beharreko abentura bat bilakatuko delarik.
Feliz no me mira.
¿Cómo no te va a mirar?
A los ojos, ¿no?
¿Qué hiciste a mi hijo?
Tenía 20 años.
¿Vas a impedir que tenga una relación con su padre?
¡Yo no quiero irme!
Manuel Piñeirok zuzenduta filme intimista honetan aktore zerrenda ere aipatu beharrekoa da. Mario Casas, Belén Rueda, Juan Diego Boto eta Sergi López direlako ekoizpen honen partaide ezagunenak. Dudari gabe, ospe eta kalitatez beteriko aktore sorta bat, oso interesgarria dirudien filma baten. Baina dena intimitatea ezin denez izan, goazen aldez aurretik gabon hauetako estreinaldi arrakastatxuena bezala aurkezten den pelikularekin, Samuraiaren kondaira 47 Ronin.
En una era gobernada por la hechicería y consumida por el miedo, cuenta la leyenda que un forastero se introdujo en un mundo ajeno, fue sometido a la esclavitud y resurgió. Para combatir la oscuridad.
¿Quién te enseñó a luchar de ese modo?
Los demonios.
47 Ronin, Japonian gertatzen den fantasiazko abentura epiko bat da. Beraien gidaria akatu ondoren, buruzagi batek 47 samurai erbesteratuko ditu, Roninak bilakatuz. Orain beren mendekua aurrera eramateko, aurrez errefusatu zuten mestizo bat dute itxaropen bakarra. Kairen unea iritsi da.
Su ejército es infinito. Somos 47. Pongamos fin a esto.
Arrakasta ikusgarri bat lortzeko osagai guztiak dituen pelikula honek Keanu Reeves du kartelburua. Japoniar kultura, samuraiak, magia eta akzio amaigabea ditu ezaugarri nagusienak. Palumetak jatera bultzatzen digun zinemaren jarraintzailea bazara, ona hemen jaiegun hauetako zure estreinaldia. eta intimitatea eta akzioa ez direnez egu berri egunaren sentimendu bakarrak, aurkeztu dezagun egun horretan estreinatuko den beste pelikula bat, Walter Mittyren bizitza sekretua.
Enviar un guiño. Imposible ejecutar la petición.
Hola, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, no consigo enviar un guiño a una persona.
Vale, voy a echar un vistazo a su perfil. Ha dejado muchos datos en blanco.
Ya, bueno, es que no he estado en ningún sitio que merezca la pena mencionar.
¿Y no ha hecho alguna cosa que merezca la pena mencionar?
¡Déjense! ¡Va a explotar! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Eres un héroe!
Oiga, ¿sigue ahí?
Sí, es que se me ha ido la olla.
Ah, vale. ¿Y le pasa a menudo?
Walter Mitty astekari baten arduradun lotxati bat da. Bere bizitza tristea suspertzeko bere imaginazioa libre uzten du askotan, egiten ez dituen gauzak nola izango ziren irudikatuz. Argazki bat galtzerakoan irudikatutako abenturak egi bihurtzeko aukera izango du bere aurrean.
El hielo se mueve como una mujer.
¿Dónde has estado?
Poniendo a prueba los límites del ser humano.
Sería genial poder trepar por tu cabello. ¡Hola!
Hola.
¿Qué tal el fin de semana?
Ha sido una pasada.
Vaya.
Ben Stiller da komedia honen protagonista eta zuzendaria. 1947an ekoiztutako pelikula baten birmoldaketa, berarekin batera Kristen Wiig, Shirley MacLaine eta Sean Payne ikusiko ditugu. Abenturaz eta humorez beteriko proposamena, farrez beteriko une zoragarria pasatzeko lagunduko diguna. Dudari gabe estreinaldi gozoena egu berri egunean, Walter Mittyren bizitza sekretua. Honey, it's where the tree top. Baina ustezagun jada egu berri eguna bakean eta pasagaitezen aurkeztuko dugun azken estreinaldira. Estreinaldi hau urte berri egunean agertuko da gure pantailetan. Pelikula deigarri gutxi estreinatuko dira egun horretan, baina zinema uneak kasu honetan aukeratu du. Eta hori da Llewyn Davisen Inguruan.
¿Qué tocabas?
Canciones folk.
¿Actúas solo?
Antes tenía un compañero. Se tiró desde el puente George Washington.
¿El puente George Washington? Hay que tirarse desde el puente de Brooklyn. Es la tradición. El puente George Washington. ¿Quién hace eso? If I had wings, I'd know
where it's done. I'd fly the river. Explícame lo del gato.
¿Cómo se llama?
No lo sé. Es el gato de los Gorfain, se escapó y no tengo las llaves.
Estoy embarazada.
No se lo digas a Gemma. Obviamente.
Historia honek folk musikari gazte baten aste bateko bizitza kontatuko digu, Greenwich Villagean. Llewyn Davis bere musika ezagutzera emateko arazo eta oztopo asko aurkituko ditu, dirurik gabe Chicagoko neguari aurre egin beharko diolarik.
¿Es que tú nunca piensas en el futuro?
¿Te refieres a coches voladores? ¿Hoteles en la luna? ¿El tan?
Quiero que te vayas fuera de aquí.
Dani, tu tío es un mal hombre.
Vale.
Koen anaien ekoizpen berri hau oso ezaguna den folk musikari baten lehenengo urratsak ekarriko dizkigu burura, Bob Dylanenak hain zuzen ere. Historioan inongo erreferentziarik ez badugu aurkituko, argi dirudi Dylan beren buruetan egon dela historioa idazterakoan. Beti bezala, Cohen anaien pelikuletan gertatzen den moduan, aktore zerrenda, aurkituko dugun, aktore zerrenda ikusgarria da, ikaragarria. Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, Garrek Edlum eta John Goodman besteak beste. Beti bezala, pelikula intimista bat, baina umore gaziz beterikoa. Bai ala bai, ikusik beharrekoa noski, Cohen anaien pelikula guztiak bezala. Eta Jewin Davisen inguruan pelikularekin amaitzen dugu estreinaldien aurkezpin berezi hau. Aurrera joan euretik, beti bezala beste bi edo hiru estreinaldi aipatu nahi ditugu. Kasu honetan, Lars von Trier zuzendariaren azken ekoizpena, Ninfomaniak lehenengo atala urtarriaren batean estreinatuko dena eta sexuaren inguruko filma bat delarik. Beti bezala, von Triersen ikuspuntu berezitik. Eta bestetik, ostiral honetan estreinatuko den filma bitxi bat. Joss Whedon, The Avengersen zuzendaria, Shakespeareen zarata asko eta intxaur gutxi obraren inguruan eginiko moldaketa berri eta txiki bat. Adi egon, bi pelikula hauei zen eta interesgarriak izango direla dirudite. Eta joan aurretik, gogoratu, orain zuek erabakitzeko unea iritsi dela, zein pelikula ikusi eta zeintzuk ez. Bitartean, gu saio berezi honen azken txampara joko dugu. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Eta honekin gure azken txampara llegatu gara. Agurtu aurretik, beti bezala, gaurko soinu banda ezagutzeko unea. 2003an estreinatutako filma batekoa da gaurkoa. Abesti ezagun askoz beteriko soinu banda gainera. The Beatles, Mariah Carey, Otis Redding edota The Beach Boys agertzen bai dira abesti zerrendan. Eta zein pelikula da hori, ba, Richard Curtisen Love Actually. Eta, bueno, agurra bota aurretik, hasieran esan dugun moduan, ba, proposamen batzuk bota nahi dizkizuegu Gabon jai egun hauetan, ba, etxean ikusteko sinema proposamenak noski. Az gaitezen lehenengoarekin, ba, lehenengoak komedia erromantiko bat, eta zein eta, ba, entzuten ari garen Love Actually. Bestetik, ba, umeentzako bat. Kasu honetan asko pentsatu ondoren, Gremlinak pelikula hautatu dugu Gabon jaietan zehar gertatzen den historia bat kontatzen bai dugu. Eta amaitzeko, ba, betxeko gaztetxo eta helduentzako pentsatutako pelikula bat, kasu honetan pelikula erdi euskalduna. Alex de la Iglesia zuendutako bigarren pelikula eta Gabonak ere protagonista dituena. Basapistiaren eguna. Eta, bueno, telesailak alde batera ez usteko bat, telesail bat ere gomendatuko dizuegu kasu honetan, telesail baten atal edo kapitulu bereziak, Doktor Juren eguberri eguneko saio bereziak. Badakigu ez direla ohiko proposamenak, baina horregatik botatzen ditugu hemen saio hau edo saio honen helburua ezberdinak izatea bai da. Eta orain bai, azkar-azkar eta denborarik galdu gabe jaso gure agurrik beroena. Nik Lander Arteaga nauzue eta saio hau, zinema uneak. Ez ahaztu zinemaren magiaz gozatzen jarraitzea jaiegun hauetan. Eta no, ondo pasa Gabonetan eta urte berri festetan. Guk hemen egon gara urrengo astean saio berezi gehiagorekin. Ondo izan eta aio!